Qalam birda ob-havo ma'lumoti. Joriy yilning 11-12 fevral kunlari O'zbekiston hududiga Turkmanistondan iliq havo, so'ngra Shimoliy Kavkaz hududlaridan nam va salqin havo massasi kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. 11-12 fevralda Qozog'istonda Xorazm, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda shamol 17-22 m/s kuchayishi kutilyapti. Ayrim joylarda chang to'zon kutiladi. 11 fevral Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlari va 12 fevral respublikaning qolgan hududlarida tog' oldi va tog'li hududlarning ba'zi joylarida yog'ingarchilik, yomg'ir ba'zi joylarda qorga aylanishi mumkinligi aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.